Ο κύριος Κωνσταντίνος Κολοκούρης, διοικητής της ελληνικής, πρώην διοικητής της ελληνικής δύναμης στο Αφγανιστάν, μπορεί να μας δώσει μία πρώτη εικόνα και μία πρώτη εκτίμηση για τις εξελίξεις στην πολύπαθη αυτή χώρα, στην οποία είχε φτάσει κάποτε ο Μέγας Αλέξανδρος. Στρατηγέ, καλή σας μέρα και ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία αυτή.
Καλημέρα σας, κύριε Νεοφώτιστε, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Παρακολουθώ ανελιπώς την εκπομπή σας, καθότι όπως γνωρίζετε κατάγομαι από την Αρεόπολη Λακωνίας και θα ήθελα να σας συγχαρώ για την έγκυρη αλλά και έγκαιρη ενημέρωση που παρέχετε όλα αυτά τα χρόνια.
Είναι τιμή μας να το λέτε εσείς αυτό, στρατηγέ. Θα θέλαμε όμως να μπούμε στο ψητό που λέμε, γιατί εσείς οι στρατιωτικοί τα λέτε τσεκουράτα, τα λέτε και λακωνικά, να το πούμε έτσι. Στρατηγέ, είστε μάλλον ο Έλληνας που δύο φορές, αν δεν κάνω λάθος, θα μας το πείτε εσείς, θα μας το επιβεβαιώσετε, στο παρελθόν ήσασταν διοικητής της ελληνικής δύναμης στο Αφγανιστάν. Θα θέλαμε να μας πείτε καταρχήν ποια χρόνια ήσασταν διοικητής εκεί στο Αφγανιστάν και κατά δεύτερον να μας δώσετε σε μία πρώτη φάση την ανθρώπινη, θα λέγαμε, προσέγγιση σας για αυτή τη χώρα, για αυτούς τους ανθρώπους, για να το συνδέσουμε με τις εξελίξεις που τρέχουν τις τελευταίες εβδομάδες στην περιοχή.
Βεβαίως. Καταρχήν, στο Αφγανιστάν διατέλεσα διοικητής της ελληνικής δύναμης τα έτη 2004 και το 2008. Φυσικά, είναι αδιανόητο για εμένα να αποδεκτώ την κατάσταση αυτή όπως διαμορφώνεται σήμερα. Γιατί οι Αμερικανοί και όλοι οι σύμμαχοί τους αποδέχτηκαν και αναγνώρισαν τους Ταλιμπάν ως νόμιμη κυβέρνηση του Αφγανιστάν. Δηλαδή αποφάσισε η διεθνής κοινότητα να νομιμοποιήσει τους εγκληματίες, τα θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου και ο αγώνας που έγινε, ο γιγάντιος αγώνας με χιλιάδες νεκρούς εναντίον της τρομοκρατίας δεν υφίσταται πλέον. Όλοι αυτοί οι νεκροί, Αμερικανοί, Ιταλοί, Νορβηγοί, Γερμανοί και άλλοι, σκοτώθηκαν για ένα καπρίτσιο και μόνον. Πριν αναλύσω τα συναισθήματα και τη στάση των Αφγανών προς τους συμμάχους και προς τους Έλληνες,
ναι,
θα ήθελα να σας πω ότι υπήρξαν πάρα πολλές επιθέσεις εναντίον στόχων εντός της ελληνικής δύναμης, ναι, αλλά και αυτή τη στιγμή γίνονται στο αεροδρόμιο της Καμπούλ.
Μάλιστα.
Οι Αφγανοί διακατέχονται από ιδιαίτερα φιλικά αισθήματα και συναισθήματα για κάθε τι το ελληνικό, γιατί μας αναγνώρισαν και μας αναγνωρίζουν ως γνήσιους απόγονους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η παρουσία της στρατιωτικής δύναμης της ISAF και όλων των στρατιωτικών δυνάμεων που συμμετείχαν δημιούργησε ένα κλίμα ασφαλείας στους Αφγανούς πολίτες. Υπήρξε ανάπτυξη οικονομική, έγιναν σοβαρά έργα υποδομών για το αφγανικό κράτος. Δημιουργήθηκαν θέσεις εργασίας, αναπτύχθηκε το εμπόριο. Υπάρχουν πολλοί που λένε μα πήγαν στρατεύματα κατοχής σε μια ξένη χώρα και μάλιστα σε μια χώρα μουσουλμανική. Οι αλόθρισκοι δεν είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτοί. Δεν ισχύει αυτό. Επειδή έχω προσωπική αντίληψη για τη γνώμη των Αφγανών, για την παρουσία μας και την παρουσία της ΑΕΦΣΑ στην περιοχή, σας λέω ότι όχι απλά δεν τους ενοχλούσε, αλλά αυτή ήταν απολύτως επιθυμητή. Όταν κινδυνεύεις από τον Ταλιμπάν ή απειλείται η ζωή σου, ουδεμία αξία ή σημασία έχει αν αυτός που σε προστατεύει είναι χριστιανός ή μουσουλμάνος. Τώρα,
Μας είπατε στην αρχή της τοποθέτησής σας, στρατηγέ, αν μου επιτρέπετε, ότι γίνανε δεκάδες επιθέσεις κατά τη διάρκεια της θητείας σας στο Αφγανιστάν, τους δύο μάλλον γύρους θητείας σας στο Αφγανιστάν, όπως γίνονται και τώρα, έτσι. Έχετε ξεχωρίσει κάτι, θυμάστε κάτι πιο έντονα από αυτή σας την εμπειρία?
Βεβαίως. Ήταν αυτό που γινόταν και εκτιμώ ότι θα γίνει με μεγάλη συχνότητα σε λίγες μέρες. Είναι οι Ταλιμπάν και οι τρομοκράτες πηγαίνουν κυρίως σε λόφους που υπάρχουν πέριξ των στρατιωτικών εγκαταστάσεων, όπως ήταν το στρατόπεδο το Ενβίκτια. Εμείς ήμασταν σε ένα στρατόπεδο περίπου 8 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης της Καμπούλ. Το ίδιο υπάρχει και πέριξ αεροδρομίου, το αεροδρόμιο Κάια της Καμπούλ. Υπάρχουν λόφοι υψομέτρου περίπου από 50 μέχρι 100 μέτρα πάνω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, το οποίο είναι σε ένα υψόμετρο περίπου 1800 μέτρα. Το λέω για να αντιληφθούν οι ακροατές σας ότι η Καμπούλ είναι μια πόλη που βρίσκεται περίπου στα 1800 μέτρα.
Μιλάμε για μια ορεινή χώρα καταρχήν, το Αφγανιστάν.
Ορεινή, ακριβώς. Και έχει 4 εκατομμύρια κατοίκους, το λέω με την ευκαιρία αυτή.
Ναι.
Για να έχουν μια έτσι. Για να συνεχίσω λοιπόν αυτό το οποίο σας έλεγα. Από τους γύρω λόφους πηγαίνουν το βράδυ οι τρομοκράτες. Έχουν ροκέτες παλιάς σοβιετικής κατασκευής, κυρίως τύπου Κατιούσα. Και αυτές δεν είναι ρουκέτες ακριβίας, είναι ρουκέτες κατά στόχο περιοχής. Δηλαδή, σημαδεύεις, στοχεύεις σε ένα σημείο και μπορεί να έχει μία διασπορά η ρουκέτα από 50 έως 100 μέτρα. Τέτοιες λοιπόν ρουκέτες ρίχνανε πολύ συχνά στο στρατόπεδο που ήμασταν και εμείς και όλα τα άλλα τα στρατόπεδα τα οποία στρατονίζονταν συμμαχικές δυνάμεις. Και υπήρχαν φυσικά ανθρώπινες απώλειες. Επίσης, η ναρκοθέτηση των οδών είναι ένα πάρα πολύ συχνό φαινόμενο που συναντά στο Αφγανιστάν και γι' αυτό προηγείται της φάλαγκος τμήμα του μηχανικού, το οποίο κάνει έλεγχο και ανίχνευση για ανάρχες. Εξυπακούεται ότι έξω από τις κύριες αρτηρίες και το οδικό δίκτυο είναι αδιανόητο να περπατήσει κάτω. Ποιος? Γιατί υπάρχουν ενάρχες οι οποίες έχουν μάλιστα διασπαρεί, όχι με τυποποιημένο σύστημα, να το πω άναρχα,
ναι,
και δεν γνωρίζει κανείς πού είναι, ούτε είναι εύκολη η άρση τους. Άρα αυτό το οποίο περιμένω να δω σύντομα είναι να αρχίσουν η εκτόξευση ρουκετών και πυρών γενικότερα κατά το αεροδρόμιο της Καμπούλ. Έχω την άποψη ότι ήδη έχει αρχίσει να γίνεται αυτό. Θα αρχίσουν οι εκτελέσεις, οι απαγχωνισμοί. Ήδη πριν 4 ημέρες εκτελέσαν 4 αξιωματικούς στην Καταχάρ. Φυσικά, αξιωματικούς του Αφγανικού στρατού, φυσικά είναι πολύ περισσότερες. Απλώς σας λέω τι πληροφορίες έχουμε, γιατί μαθαίνουμε ελάχιστα από αυτά που γίνονται τώρα.
Ναι.
Θα αρχίσουν οι εκτελέσεις γυναικών στο γήπεδο της Καμπούλ κάθε Τρίτη, όπως γινόταν παλιά. Την Κυριακή για τους άντρες, οι ακροτηριασμοί των χεριών και άλλων μελών του ανθρωπίνου σώματος και γενικώς θα αρχίσουν οι βιαιότητες, οι ακρότητες και τα φρικαλαία εγκλήματα.
Στρατηγέ, επειδή ήσασταν ακριβώς πριν από σχεδόν 18-20 χρόνια, η τελευταία σας βέβαια θητεία ήταν πολύ λιγότερο, αυτά τα 20 χρόνια που παρέμειναν οι σύμμαχοι εκεί, όπως μας είπατε, φτιάξαν κάποιες υποδομές, έγιναν δεκτές από τον κόσμο, όπως μας είπατε. Πώς όμως εσείς εξηγείτε αυτή την πλήρη κατάρρευση του συστήματος στις τελευταίες εβδομάδες του αφγανικού κρατικού μηχανισμού και την επέλαση ουσιαστικά άνευ αντιστάσεως των Ταλιμπάν προς την κατάκτηση της εξουσίας?
Η άποψή μου βασίζεται βεβαίως σε επιστημονικές απόψεις γνωστών διεθνολόγων, διότι το κομμάτι καθαρά το δικό μου είναι το στρατιωτικό.
Ναι.
Δεν έχω όμως λόγο να τις αμφισβητώ και νομίζω ότι φαίνεται ότι οι Ταλιμπάν για τους Αμερικανούς αποτελούν μοχλό πίεσης για να ασκήσουν πίεση σε κράτη της περιοχής που αντιτίθονται στα συμφέροντά τους. Τώρα είναι η στιγμή να χρησιμοποιηθούν οι Ταλιμπάν εναντίον του Ιράν, καθότι στις πρόσφατες εκλογές του Ιράν εξελέγει ως πρόεδρος ο Ραϊσί, ο οποίος θα ασκήσει πολιτική, όπως έχει δηλώσει άλλωστε κατ' επανάληψη, τελείως διαφορετική από τον προκάτοχό του, τον Ροχανί, ο οποίος ήταν σε γενικές γραμμές φιλοδυτικός. Ο Ραϊσί λοιπόν θα ακολουθήσει φιλορωσική και φιλική προς την Κίνα πολιτική και σε αυτή την περίπτωση μια κυβέρνηση των Ταλιμπάν, η δημιουργία και η αναγνώριση μιας κυβέρνησης των Ταλιμπάν, όπως βλέπετε έχει αρχίσει και γίνεται από πολλές χώρες της συμμαχίας, θα απομονώσει έτσι το Ιράν. Δηλαδή, εργαλειοποιείται το θρησκευτικό στοιχείο Σουνίτες εναντίον Σιητών.
Το δικό μου το φτωχό μυαλό, στρατηγέ, με τις λίγες πληροφορίες που μπορούμε να έχουμε, αλλά με την παρακολούθηση των γεγονότων την τελευταία 15-20 ετία, λέει ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός της αύξησης της επιθετικής ρητορικής καταρχήν των Ισραηλινών εναντίον του Ιράν, με δηλώσεις μέχρι και χθες, αν δεν κάνω λάθος, του Υπουργού Άμυνας της χώρας αυτής, ότι πρέπει πλέον να μπει η στρατιωτική επιλογή στο τραπέζι για το Ιράν. Αρχές Αυγούστου είχε γίνει το ίδιο πάλι. Τότε είχαν στοιχηθεί πίσω από το Ισραήλ Αμερικανοί και Βρετανοί, και τώρα ξαφνικά, σαν κεραυνό σε νεθρία, βλέπουμε το γειτονικό, γιατί για όσους δεν γνωρίζουν γεωγραφία, το Αφγανιστάν συνορεύει με το Ιράν. Βλέπουμε το Αφγανιστάν να καταραίει, μάλλον το καθεστώς των συμμάχων στο Αφγανιστάν να καταραίει και να έρχεται στην εξουσία, κάτι που μας είπατε εσείς πολύ εύστοχα, ένα φιλικό καθεστώς, μάλλον εχθρικό καθεστώς προς το Ιράν. Εσείς πιστεύετε, να το πω έτσι ευθέως, ότι είμαστε κοντά σε κάποιο είδους χτύπημα στο Ιράν, το οποίο περιπλέκει την κατάσταση πολύ?
Αυτό φαίνεται πολύ πιθανόν. Μην ξεχνάμε τη δημιουργία του ανεξάρτητου Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ, το οποίο έγινε με τις ευλογίες των ΗΠΑ για την προστασία του Ισραήλ από το Ιράν, που το απειλεί συνέχεια. Ήδη στην περιοχή αυτή υπάρχει και η Ισραηλινή βάση. Άρα δείχνουν, είναι μια εκτίμηση, και μια πολύ πολύ σοβαρή πιθανότητα, γιατί με βεβαιότητα δεν μπορούμε να μιλάμε,
ναι,
διότι ακούω διάφορους που βγαίνουν σε κανάλια ή διατυπώνουν οι απόψεις, θα μου επιτρέψετε να πω την έκφραση τύπου καφενείου. Είναι δύσκολο, εάν δεν είσαι ειδικός, να μιλήσεις για κάτι το οποίο δεν ξέρεις. Ας θυμηθούμε ότι ο Σοκράτης έλεγε ότι πρέπει να ακούμε τους ειδικούς και όχι τους πολλούς. Συνεπώς, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι το πρόβλημα είναι το Ιράν. Τώρα, αυτό δεν αποτελεί πανάκια, ούτε συγχωροχάρτη, στο ότι ένας πληθυσμός, ο αφγανικός, ένας λαός ο αφγανικός, 30 εκατομμύρια άνθρωποι, αφήνονται να πέσουν στα χέρια των στιγνών δολοφόνων των Ταλιμπάν. Αυτό είναι αδιανόητο. Και εδώ τι φαίνεται? Φαίνεται ότι στη διεθνή πολιτική δεν υπάρχουν μόνιμοι εχθροί φίλοι. Αυτό που υπάρχει είναι η σύγκληση ή απόκληση συμφερόντων. Το έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν. Οι χθεσινοί φίλοι ή σύμμαχοι μιας χώρας, όταν διαπιστώσουν ότι η διασφάλιση των εθνικών των συμφερόντων απαιτεί αλλαγή της στάσης τους, δεν διστάζουν να συμμαχίσουν ποτέ με πρώην εχθρούς για να στραφούν εναντίον της.
Αυτό που
εδώ...
Ναι, παρακαλώ.
Είναι... παρακαλώ. Όχι, εδώ βλέπουμε χιλιάδες Αμερικανούς και συμμάχους να έχουν σκοτωθεί, να γίνονται δηλώσεις, οργανώσεις, συγκεντρώσεις για... εναντίον της τρομοκρατίας, επί σειρά ετών οι Αμερικάνοι και άλλοι να λένε για το σωστό, το δίκαιο, το ηθικό να χτυπήσουν τους τρομοκράτες, και αυτή τη στιγμή τους δίνουν συγχωροχάρτη, τους αναγνωρίζουν και κάνουν ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Και λέω τώρα, πώς έσαθει η μάνα του Αμερικανού, του Ιταλού, του Βρετανού στρατιώτη που το παιδί της έδωσε τη ζωή της και τώρα βλέπει τον Αμερικάνο να αναγνωρίζει μια κυβέρνηση των Ταλιμπάν, από τη μία? Από την άλλη, πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας ότι ο στρατός αποτελεί ένα χαρτί, να το πω έτσι, ένα μέσο για άσκηση εξωτερικής πολιτικής. Και όπως είπα και προηγουμένως, οι συμμαχίες και οι στάσεις απέναντι χωρών αλλάζουν. Οι φίλοι γίνονται εχθροί και οι εχθροί φίλοι. Και για να πάμε λίγο και στα δικά μας...
Ναι.
Σε ό,τι αφορά εμάς, σε ό,τι αφορά τη σχέση μας με την Τουρκία,
ναι,
αυτό που πρέπει να καταλάβουμε, γιατί πρόβλημα για εμάς είναι η Τουρκία και τίποτα άλλο, ότι θα πρέπει να, ότι η λύση είναι μονόδρομος για εμάς. Πρέπει να τη δώσουμε μόνοι μας, κάνοντας την Ελλάδα ισχυρή στρατιωτικά, για να μπορεί να ασκήσει η κυβέρνησή μας δυναμική εξωτερική πολιτική. διότι όλες οι συμμαχίες και όλες οι συμμετοχές σε ειρηνευτικές αποστολές και όχι μόνο, όπως κάναμε που πήγαμε στην Κορέα παλαιότερα, στη Σομαλία, στο Κόσοβο, στο Αφγανιστάν, ένα σκοπό έχουν και μόνον να υποστηριχθεί η ελληνική εξωτερική πολιτική. Τίποτα άλλο. Και φυσικά να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας έναντι της συμμαχίας. Διότι καμία χώρα δεν μπορεί να είναι έξω από κάποια συμμαχία. Όλοι μας ανήκουμε, είμαστε κάτω από μια περιφερειακή δύναμη. Χώρες οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί σε συμμαχίες ή σε συνασπισμούς ή είναι τριτοκοσμικές ή είναι τρομερά ισχυρές.
Στρατηγέ, βάζω στη συζήτηση δύο πληροφορίες. Η μία επιβεβαιώνει αυτά που μας είπατε πριν από λίγο. Έκανε δήλωση πριν από λίγο ο Βρετανός Υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων, ο James Heapy, και αναφέρει χαρακτηριστικά, σας τα αναφέρω από τα αγγλικά αυτό, ότι υπάρχουν πολύ αξιόπιστες πληροφορίες από τις μυστικές μας υπηρεσίες ότι ένοπλοι σχεδιάζουν επίθεση με στόχο το συγκεντρωμένο πλήθος στο αεροδρόμιο της Καμπούλ. Έγινε πριν από λίγο αυτή η δήλωση. Και έρχεται να επιβεβαιώσει αυτά που μας λέτε εσείς, δηλαδή ότι ήδη ετοιμάζεται η κλιμάκωση των επιθέσεων.
Εγώ απορώ πώς δεν έχει γίνει ακόμα, έχουν αργήσει ή δεν έχουμε καλές πληροφορίες, γίνεται αλλά δεν το ξέρουμε.
Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ένα άρθρο που ανέβηκε εχθές στην αμερικανική Washington Post από έναν άνθρωπο του οποίου την άποψη την παρακολουθώ χρόνια, ένα συγγραφέας και δημοσιογράφος, ο Michael Walsh. Δεν έχω προλάβει να το διαβάσω όλο, όμως οφείλω να πω ότι ταχώνει πολύ χοντρά στους Αμερικανούς στρατηγούς και γενικά στο αμερικανικό βαθύ κράτος, λέγοντας ότι πολύ απλά αυτό που μας είπατε εσείς για ποιο λόγο πολέμησαν οι Αμερικανοί και έχασαν τη ζωή τους, αναφέροντας χαρακτηριστικά βαριές εκφράσεις όπως τυχοδιώκτες και τη χάρπαστη. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει ανοίξει και μια συζήτηση στο εσωτερικό της Αμερικής αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ένα δεύτερο μέτωπο απέναντι στην απόφαση αυτή να αποσυρθούν οι Αμερικανοί τόσο εσπευσμένα από το Αφγανιστάν. Μας ακούτε?
Ναι, σας ακούω, συμφωνώ απόλυτα με τις απόψεις του που διατυπώνει, ναι, τις απορίες και τα ερωτήματα, ναι, ο Αμερικανός στρατηγός, μου είπατε.
Συγγραφέας,
με συγχωρείτε.
Ναι, ναι, ναι.
Καταρχήν, δεν υπάρχει λόγος όταν έχεις ελέγχεις μια χώρα, έχεις στρατιωτικές δυνάμεις στο Αφγανιστάν,
ναι,
να πιεστεί τόσο χρονικά, τόσο πολύ για να αποχωρήσεις. Αυτό είναι άλλο ένα ερωτηματικό, ναι, το οποίο δεν μπορώ να το απαντήσω. Δηλαδή έρχονται και κάνουν αυτή τη στιγμή συζήτηση με τους Ταλιμπάν, ναι, με τους τρομοκράτες, αν θα φύγουν στις 31 του μήνα ή θα φύγουν αργότερα. Είναι σαν να βάζω τον κλέφτη στο σπίτι μου, εθελοντικά να τον βάζω μέσα και να του μου λέει ο κλέφτης πότε θα φύγω. Δηλαδή δεν μπορώ να το κατανοήσω, δεν μπορώ να το αποδεκτώ και δεν έχω άποψη γιατί γίνεται τόσο βιαστικά.
Φαντάζομαι ότι οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες, στρατηγία, έτσι όπως μας τα περιγράψατε εσείς. Τις έχουμε μπροστά μας. Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι που, το οποίο θα βοηθήσει στη συζήτηση αυτή βάσει των όσων έχουμε μέχρι τώρα δεδομένων?
Όχι, δεν θα ήθελα να αναλώσω το χρόνο σας, να το πω έτσι. Θα μπορούσα να σας πω πολλά για κάτω για το Αφγανιστάν. Αλλά νομίζω ότι το βασικό είναι αυτό, ότι ναι, ναι, ένα στρατός 300.000 τον οποίον είχε το Αφγανιστάν,
ναι,
και ο οποίος, γιατί πάλι διαβάζω άρθρα ότι ήταν κακής ποιότητος, δεν ισχύουν αυτά. Ήταν ένας στρατός μέσης, να το πω έτσι, ποιότητας, ναι, και στάθμης, ναι, όπως είναι στις περισσότερες χώρες. Αλλά 300.000 στρατό, αστυνομία, δεν μπορεί να καταραίει μέσα σε 1-2 εβδομάδες και αμαχητή. Δεν γίνεται αυτό. Επίσης βλέπω να κυκλοφορούν με άρματα και τεθωρακισμένα, τα οποία έχουν πάρει είτε από τους Αμερικάνους είτε από τον, είτε από τον Αφγανικό στρατό,
ναι.
Και λέω τώρα, όταν φεύγεις από μια χώρα, το λέω απλά, αποχωρείς, το λιγότερο που κάνεις, όποια μέσα δεν μπορείς να πάρεις μαζί σου, τα καταστρέφεις, τα καίες. Τους αφήσανε ελικόπτερα, τους αφήσανε τεθωρακισμένα, έχουνε χάμερ, έχουνε, από ό,τι είδα και διάβασα, τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό μέσα, κάποιο μικρό αριθμό ελικοπτέρων. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται αυτό? Είναι αδιανόητο, δηλαδή φαίνεται ότι έχει υπάρξει συνεννόηση συμφωνία μεταξύ του κράτους του Αφγανιστάν και των Ταλιμπάν. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι έχουν εγκαταλείψει τα όπλα και παραδοθήκανε στους Ταλιμπάν. Αυτές είναι οι σκέψεις τις οποίες ήθελα να μεταφέρω και να μοιραστώ μαζί σας.